Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. Analiziramo probleme Hrvatske za godinu dana evropske članice sa susjedima. Analitičar Igor Tabak o bosansko-hercegovačkoj prijetnji da nema gradnje Pelješkog mosta bez rješavanja graničnih pitanja.
Mislim, gradnja našeg mosta s našeg teritorija na naš teritorij je prilično naša stvar. S druge strane, imati susjede koji nas ne vole, to je nešto što si ne bi trebali priuštiti.
O namjeri budućeg ministra financija Srbije Mlađana Dinkića da dio ruskog kredita namijenjenog željeznici preusmjeri u budžet, ekonomski novinar Miša Brkić kaže:
to je najgora moguća solucija. Samo Bangladeš ima sličnu željeznicu našoj. Vi ćete te pare, Rusija planira da da za neki razvoj u Srbiji, ponovo da pojedete i potrošite na plate i penzije.
Zašto revizije i utvrđivanje malverzacija u Bosni i Hercegovini prolaze bez posljedica, političar Mladen Ivanić?
Oni koji su na čelu instituta će to proglašavati napadom na svoj narod i onda će partije iz reda tog naroda dovoditi maltene u situaciju da glasanje za elementarnu stvar kao što je odgovornost za negativan izvještaj bude tumačena kao borba protiv naroda iz koga ta osoba dolazi.
Šta će po novom zakonu u Crnoj Gori biti javna, šta tajna informacija?
Marko Marković i njegova majka i otac imaju dva kredita. Duguju u prodavnicu na ćošak ulice 150 evra, duguju 700 evra struje, duguju 300 evra vode. Ko je dao te podatke? Pripadaju opozicionoj političkoj partiji. Je li to zaštita tajnih podataka?
Zašto veliki broj bosansko-hercegovačkih radnika u susjednim državama radi na crno? Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje.
Tamo ljudi rade kao kuhari, konobari, sobarice, čistačice i tako. I tokom građevinske sezone na Jadranu, znači to neka druga, da kažem, grupa ljudi.
Od kada su čuli da počinje prinudna naplata dugova za komunalnu, ali je Beograđani u strahu od dolaska privatnih izvršitelja.
Pa ne bih pustila u stan da uđu pravo. Mislim da ne znam što bih im rekla. Vjerovatno bi se posuđali. Neka jure one koji duguju preko milijon dinara, ima ih mnogo.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne primaju platu. To nije rešenje. Golog je teško skinuti.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska sa svim susjednim državama nastalim nakon raspada Jugoslavije ima neriješena granična pitanja. Sporne tačke sa Slovenijom i Crnom Gorom trenutno se rješavaju međunarodnom arbitražom, a analitičari vjeruju da će se na taj način morati rješavati i otvorena pitanja sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, koja je juče u sklopu razgovora o saobraćajnim koridorima kroz Neum ponovo aktualizovala neriješene granične sporove. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Bez dogovora o granicama i poštivanja međunarodne konvencije o pravu BiH na pristup otvorenom moru možete zaboraviti početak gradnje i Pelješkog mosta i prometnog koridora kroz područje Neuma. Tako je otprilike jučer službenom Zagrebu poručio BiH ministar komunikacija i prometa Damir Hadžić.
Što se nas tiče, kad rješimo ova dva pitanja, mi ne dvojimo uopšte da je hrvatski interes da sutra možda i krene u gradnju Pelješkog mosta. Ali mislim da nije pametno da posebno neozbiljna vlada poput vlade premijera Milanovića treći put polaže kamen temeljac za Pelješki most.
Komentar hrvatskog analitičara Igora Tabaka.
Mislim, gradnja našeg mosta s našeg teritorija na naš teritorij je prilično naša stvar. Dakle, oni nama u momentu kad taj most zadovoljava većinu uvjeta, i to je nešto što nam je jako teško spriječiti. S druge strane, imati susjede koji nas ne vole, to je nešto što si ne bi trebali priuštiti.
Akademik, bivši diplomat i ekspert za međunarodno pravo Davorin Rudolf vjeruje da bi se granični spor Hrvatska i BiH na području Neuma ipak mogao bezbolno riješiti.
Uz polotok Klek imate dva mala otočića, jedan se zove Veliki, drugi se zove Mališkoj, i imate kraj, rep Kleka. Po hrvatskom stajalištu, ta dva otočića i taj rep za vrijeme bivše Jugoslavije pripadali su u ono doba Hrvatskoj. Međutim, po ovom ugovoru koji je potpisan 1999. godine, ta dva otočića i rep Kleka su u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina smatra da je to njen teritorij i to je spor. Međutim, ugovor je potpisan i mislim da bi se tu na razini političkog koje je moglo naći rješenje uz stručnjake međunarodnog prava, po meni taj spor bi se mogao lako riješiti.
Sporni otočići u blizini Stona nisu neka velika ekonomska vrijednost, ali oni vuku za sobom i dio mora, ističe neovisni analitičar i dobar poznavatelj odnosa u regiji dr. Mate Granić. Problem se mora, kaže, principijelno i pravedno riješiti i zbog toga Hrvatski sabor nije ni ratificirao sporazum iz 1999.
Ovo se može za nekoliko mjeseci riješiti jednom ad hoc arbitražom. I mislim da je pogreška što se ne ide u tom pravcu.
Osnovno je načelo, pojašnjava akademik Rudolf, da se priznaju bivše republičke granice.
Ako doista su ti otočići neka pripadali Hrvatskoj, a sad idu u Bosnu i Hercegovinu, onda se narušava to načelo. Načelo da se priznaju postojeće granice. Onda otvarate Pandorinu kutiju. Jer vam će Slovenci reći, pa zašto Bosancima, a zašto ne nama?
Drugo veliko otvoreno pitanje je granica na Dunavu sa Srbijom. Da li sredinom Dunava kako želi Srbija ili plovnim tokom Dunava? Dr. Mate Granić.
Hrvatska vlada sama treba kazati koja je platforma u pregovorima. Tu platformu nismo još čuli, ali je Hrvatska mora imati dvije stvari. Da li je to sredina ili je plovni put? I druga stvar, kako sa onom zemljom preko, gdje Hrvatska ima toliko više na drugoj strani zemlje nego što ima Srbija na strani Hrvatske.
SDP-ovac i saborski zastupnik vladajuće koalicije Tonino Picula procjenjuje da će se Hrvatskoj unatoč arbitražne komisije najteže biti razgraničiti sa Slovenijom, najlakše s Crnom Gorom, kod Prevlake, a ne isključuje arbitražu ni na drugim spornim točkama. Picula podsjeća da je Međudržavno povjerenstvo Hrvatske i Srbije za utvrđivanje granice osnovano još početkom 2000. U 10 godina imalo je tek jedan ili dva sastanka i trenutno je opet zamrlo.
U Srbiji jedne vrste nestabilnosti uopće srpske političke scene nije najsretnije vrijeme da se potegne pitanje rješavanja državne granice. Tu Beograd i Zagreb imaju oprečna stajališta. Beograd, koliko se sjećam, bi tražio granicu na sredini sadašnjeg plovnog toka Dunava, takozvani Talvek, što naravno Zagreb ne prihvaća jer ima i sa lijeve strane Dunava Hrvatska utvrđeno jedno 10.000 hektara, dok je s druge strane u vlasništvu Srbije oko 1.000 hektara. Prema tome, evo, tu ima prostora za dogovaranje, ali kažem da u trenutka kontekst za rješavanje te problematike možda i nije najsretniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon dramatičnog upozorenja Mlađana Dinkića, kandidata za ministra financija i privrede u novoj vladi Srbije, da u budžetu ima novca za isplatu plata budžetskih korisnika i penzija samo do kraja avgusta, oglasio se odlazeće ministarstvo financija koje je opovrglo ovu Dinkićevu tvrdnju. Iako je državni budželar u dubokom minusu, na što su upozoravale i međunarodne institucije, ekonomski stručnjaci, sagovornici Radija Slobodna Evropa, ocjenjuju da je upozorenje budućeg čuvara državnog novca ipak melodramatično pretjerivanje. Branka Trivić.
Budući ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je stanje u državnoj kasi katastrofalno, da je budžetski deficit koji je ostavila prethodna vlast na čelu sa Demokratskom strankom 7% bruto društvenog proizvoda i da će para za plate i penzije biti samo do avgusta. Međutim, njegova najava novih zaduživanja uz podršku Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, kao i kod Ruske federacije, kako bi se do novca u budžetu došlo, za ekonomskog novinara Mišu Brkića predstavlja najmračniji scenario koji nova vlada može da ponudi. I MMF i Svjetska banka i ostale međunarodne institucije u vrijeme odlaska prethodne vlade, podsjeća Brkić, upozoravale su da je Srbija u ozbiljnoj dužničkoj krizi i da se ne sme dalje zaduživati, već da mora da napravi kredibilan plan štednje.
Zaista najstrašniji scenario da država nastavlja da se zadužuje da bi isplaćivala plate i penzije zaposlenih u državnoj administraciji, koji su inače i do sada živjeli odlično u vrijeme krize. Podsjetit ću vas da su njihove plate gotovo za 200 evra veće od proseka privatne privrede i ne vidim u čemu je problem da se njihove plate smanji dalje. U svakoj ozbiljnoj privatnoj kompaniji kada nema novca, plate se smanjuju do toga da se i ne isplaćuju.
Brkić kritikuje i Dinkićevu najavu da deo ruskog kredita namijenjenog željeznicama preusmeri u budžetsku potrošnju.
Dakle, dobijete kredit da javnu infrastrukturu kao što je željeznica popravite jer ste najgori ne u Europi nego na planeti, možda samo Bangladeš ima sličnu željeznicu našoj. Vi ćete te pare Rusija planira da da za neki razvoj u Srbiji ponovo da pojedete i potrošite na plate i penzije.
Uopšte nije tačno da se na ovom nivou budžetskog deficita ne mogu finansirati plate i penzije. Ta Dinkićeva izjava je malo melodramatizovana. ocenjuje Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
S ovim nivom deficita i nivom deficita koji je projektovan, moglo bi se uvre glave desiti da zafali novca da se isplati jedna plata ili jedna penzija u javnom sektoru, i to se obično kod nas radilo tako što prebaci u narednu budžetsku godinu pa se prave da toga uopšte i nema. Pošto naš budžet je prikaz tokova gotovina, ne prihoda i rashoda. Znači, to uopšte nije tačno. Nema to da se desi 1. septembar, niko ne može da dobije pare, para nema. Tako budžet ne funkcioniše.
I Stevanović smatra da je pogubno budući ruski kredit namenjen železnici preusmeriti u budžet, odnosno u tekuću potrošnju.
Ne postoji zaduženje koje ima smisla ako to zaduženje ide u tekuću potrošnju. Dakle, to je potpuno iskrivljena svrha zašto se država i kada su se počeli zaduživati. Jedino smisla da se država zaduži ima da upravo financira infrastrukturu i stvari koje privatni sektor ne može da u tom momentu isfinansira, ili država može da obezbedi bolje uslove. Dakle, ovo je svaka suprotno smislenoj logici državnog zaduživanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ured za reviziju i institucija Bosne i Hercegovine nedavno je predstavio izvještaj za prošlu godinu u kojem, kao i prethodnih 11 godina koliko se radi, stoji da se dobar dio sredstava poreznih obveznika iz budžeta nesavjesno troši na reprezentaciju, zakupnine prostora, telefone, automobile i putovanja, zbog čega su tri državna ministarstva dobila negativno mišljenje, a šest institucija na putu da bude negativno ocijenjeno. No, ni na ovaj, kao ni prethodne izvještaje, ni političari, ni sudstvo, ni građani nijesu reagovali. Dva dana se prepričavalo koliko se novca troši na gorivo, koliko na telefone, koliko na zakup stanova i poslovnih prostora, ali pitanje odgovornosti niko ni dalje neće pokrenuti. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
Institucije Bosne i Hercegovine godišnje troše gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Od toga oko 60% ide na plaće i naknade zaposlenim. Godišnje se za putne troškove izdvaja 16 miliona, 9 miliona za fiksne telefone, 4 miliona za mobilne, za unajmljivanje imovine oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Iako svaka vlast najavljuje smanjenje troškova glomazne administracije, iz godine u godinu oni se povećavaju. Tri ministarstva, Ministarstvo odbrane, vanjskih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, već godinama dobijaju negativno mišljenje revizora, no niko ne pokreće pitanje odgovornosti. Glavni revizor Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine Milenko Šego navodi primjer zbog čega su Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih poslova dobili negativno mišljenje.
Ugovori o djelu su zaključivi za obavljanje poslova koji su po opisu isti ili slični poslovima definiranim pravilnikom o sistematizaciji. Popis sredstava obaveza i potraživanja ne izvršen sukladno važećim propisima. Nisu osigurana blagovremeno provođenje procedura javnih nabavki za pojedine realizirane tekuće izdatke. Pojedini izdaci na temelju putnih troškova, upotrebe službenih vozila i usluga reprezentacije nisu potkrijepljeni odgovarajućom evidencijom i dokumentacijom na temelju koje se može potvrditi namjensko trošenje sredstava. I upravo iz tih razloga je izraženo mišljenje kako je izraženo.
Šego kaže da su na potezu Vijeće ministara i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine koji bi trebali pokrenuti pitanje odgovornosti za navedene propuste u radu određenih institucija. No, ni prethodnih godina to pitanje u parlamentu nije pokrenuto. To pitanje će biti teško pokrenuti i u narednim godinama, kaže Mladen Ivanić, delegat u parlamentu Bosne i Hercegovine, jer je krajnje ispolitizirano.
Oni koji su na čelu instituta će to proglašavati napadom na svoj narod i onda će partije iz reda tog naroda dovoditi maltenu situaciju da glasanje za elementarnu stvar kao što je odgovornost za negativan izvještaj bude tumačena kao borba protiv naroda iz koga ta osoba dolazi, a dodatno tome se još to pretvoriti u partijske bitke, pa će onda partija jedna na drugu to raditi, što u suštini pokazuje da je sve ispolitizovano, tako i ovo. Tako da u ovakvom ambijentu, kako sad postoji, uopšte nisam optimističan i ne mislim da se ništa posebno na tom polju radi i lično mislim da je to tragično i da zbog toga i ovako često imamo ponavljanje negativnih izvještaja ili izvještaja sa rezervom.
Delegat Mehmet Bradarić kaže kako je Parlamentarna komisija za financije i budžet ranije odredila čak i sankcije za nesavjesno trošenje novca, no taj prijedlog nije zaživio.
Mi smo čak predlagali da oni ljudi koji u kontinuitetu proizvode negativna revizorska mišljenja, to su jedinice, da se ljudi maknu s tih položaja, međutim u ovoj konstelaciji, ustavnoj konstelaciji, to će biti vrlo teško. Druga dva, odnosno jedan je protiv dva, tako da ko će vam to sad, ko je osoba koja će te stvari pokrenu. Naravno, trebalo to vijeće ministara, ali nisam siguran da pored svih silnih ovih problema da će i to doći na dnevni red.
Još pesimističniji je delegat Hasan Bećirović, koji kaže da su korupcija i kriminal postali način funkcionisanja Bosne i Hercegovine.
Ono što mene više brine, revizorski izvještaji su javni dokument. Oni se objavljuju. Jako me brine što tužilaštva ne reaguju na te izvještaje po službenoj dužnosti. Dakle, tu ima i elemenata krivičnih djela, ali mi do sad nismo zabilježili ni jedan slučaj reakcije po službenoj dužnosti po tim izvještajima.
Ivanić navodi da je svojevremeno, kada je bio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predlagao i rješenje, no kolege iz drugih političkih stranaka ga nisu podržale.
Da bi za financije i opštu organizaciju trebalo biti odgovorni sekretari ministarstava kao najveći državni činovnici, to znači da se ministar razvlaste od novca i od organizacije zapošljavanja ljudi i svega ostalog, nego da se bavi isključivo politikom. A da ministri budu za politiku, ali da nose i onda i odgovornost. I da onda ako nešto bude loše, to automatski po zakonu podrazumijeva smjenu. Ili imate drugu ovu opciju, ali ova opcija podrazumijeva glasanje za razrješenje i onda je to problem. Ljudi to vide da apsolutno nema posljedice, onda mogu da rade kako hoće.
Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović kaže da je jedino rješenje približiti se Europskoj uniji, pa onda kao u susjednoj Hrvatskoj početi razračun sa onima koji su novcem poreskih obveznika priskrbili sebi i drugima materijalnu korist.
Evo, samo ću jedan primjer. Uzeti 32 miliona na godišnjem nivou za zakupe trošina. Za jednu godinu bi mogli izgraditi sve te, za toliko para bi sve objekte koji trebaju državi. Ti revizorski izvještaji pokazuju kriminal i kriminal je jasan. Nema, znači, niti javnog mnjenja, niti je pravosuđe Bosne i Hercegovine izraslo da može procesuirati te stvari. Ja se iskreno nadam na našem putu ka Evropskoj uniji, kao što je u Hrvatskoj se to desilo, da će se to procesuirati. Do tada građani moraju trpiti kao i ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Čuvanje i klasifikovanje tajnih podataka i zaštita podataka o ličnosti trebalo bi da imaju za cilj zaštitu državnih interesa, pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da ujedno omoguće otvorenost rada državnih institucija u Crnoj Gori. Međutim, prema mišljenju opozicije, pored izmjena zakona, omogućene su zloupotrebe i manipulacije tajnim podacima koje prikupljaju tajne službe uz netransparentan rad institucija. Detaljnije Srđan Janković.
Opozicione stranke tvrde da dio državnih institucija zloupotrebljavaju tajne podatke, da se tajni podaci koriste u unutrašnje političke obračune i da se tajnim podacima vrši pritisak na građane kako bi između ostalog promijenili čak i politički stav. Jedan primjer je naveo poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević, u kome je o jednoj porodici napravljen kompletan dosije.
Marko Marković i njegova majka i otac imaju dva kredita. Duguju prodavnicu na ćošak ulice 150 evra, duguju 700 evra struje, duguju 300 evra vode. Ko je dao te podatke? Pripadaju opozicionoj političkoj partiji. Je li to zaštita tajnih podataka? Imali smo prilike zloupotrebe, gotovo svi skenirani podaci do šestoga koljena. Kaže, sin ima još dva ispita na tom i tom fakultetu, ne bi bilo loše u funkciji promjene političkog mišljenja da mu se omogući da završi taj. Je li to zaštita podataka?
Izmjene zakona o tajnosti podataka imaju i skandalozna rješenja, kao što je to dio koji prema riječima Koče Pavlovića iz Pokreta za promjene omogućava advokatima odbrane mafijaša da pristupe tajnim podacima. Prema riječima Pavlovića, to je posebno opasno u slučajevima kada se vode postupci protiv organizovanog kriminala.
Advokatima mafijaša dozvolite pristup tajnim podacima bez dozvole, to znači da ste omogućili pristup tajnim podacima koji između ostaloga ukazuju i na moguće zaštićene svjedoke, koji između ostaloga mogu biti rezultat razmjene bezbjedonosnih podataka sa zapadnim službama. Vi time u stvari omogućavate mafijašima pristup tajnim podacima i to je jedno skandalozno rješenje.
Direktor Direkcije za zaštitu tajnosti podataka Savo Vučinić je saopštio da su izmjene zakona o tajnosti podataka usklađene sa zahtjevima OEPS-a i nevladinog sektora, pa su na tu sugestiju u spisak onih kojima će biti dostupni tajni podaci unijeti i advokati.
To je proizvod preporuka OEPS-a i nevladinog sektora. OEPS je insistirao i nevladin sektor da se branioc uključi u ovu listu iz razloga da bi se obezbijedilo pravo na pravično osuđenje.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista su ocijenili da je pravno dobro regulisana veoma kompleksna i osjetljiva materija. Poslanik DPS-a Mevludin Muhodžić je saopštio da građani neće biti zakinuti za potrebne informacije.
Građanima će biti omogućeno da saznaju sve informacije koje kao osnovni nosioci suvereniteta i poreski obaveznici imaju pravo da znaju. Istovremeno, time će biti zaštićena država, odnosno njeni vitalni interesi.
Međutim, opozicija nije uvjerena da će zakon o tajnosti podataka spriječiti manipulaciju tajnim podacima. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije je ustvrdio da dio tajnih službi prisluškuje opoziciju, te da se ti razgovori prezentuju javnosti. I Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je ocijenio da mnoge osobe koje nemaju ovlašćenja imaju pristup tajnim podacima, te da njima manipulišu, a da to omogućavaju dijelovi crnogorskih bezbjednosnih službi.
Ključne afere, kao što je afera Balkanski ratnik, gdje su naše bezbjednosne službe u bezbjednosnoj zajednici osumnjičene da su podatke iz međunarodne razmjene dostavljali Šariću i njegovim članovima njegove kriminalne organizacije, i to najvjerojatnije preko ljudi koji nose značke Agencije za nacionalnu bezbjednost, ukazuje da je stanje u ovom sektoru vrlo loše. To je na kraju ocijenjeno u izvještaju NATO pakta i nas ovdje očekuju radikalne reforme, radikalne promjene. Mi ovaj sektor nismo promijenili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rad tokom ljetnje sezone ponekad je jedini izlaz za veliki broj nezaposlenih. U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini nema dovoljno posla ni na građevini ni u poljoprivredi. Zbog toga BH radnici odlaze u susjedne zemlje trbuhom za kruhom. Najčešće posao nađu u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ali kako Bosna i Hercegovina nema potpisane sporazume sa ovim zemljama, bosansko-hercegovački državljani uglavnom rade na crno. Zašto se to pitanje ne rješava, istraživala je Aida Đugum.
Kao i ranije, i ove godine u Bosni i Hercegovini teško naći posao tokom ljeta. Takav trend posebno je prisutan u Dobojskoj regiji. Unazad 3 godine niti jedan poslodavac nadležnim službama nije se obratio sa zahtjevom da zaposli radnike tokom ljetne sezone. Neuređeno tržište pa i ekonomska kriza uticale su na slabu ponudu sezonskih poslova, smatraju Dobojlije.
Privreda uništena, na turizmu nemamo nikakvu ponudu.
I meni treba posao preko sezone, pogotovo loše što nema poslova bilo kakvi za mladno ovdje.
Ipak poslodavci traže određeno iskustvo, pa tako ribnjak Saničani kod Prijedora tokom sezone uglavnom zapošljava radnike koji su tu radili i ranije. Direktorica Daliborka Pajdić kaže da postoje objektivni razlozi za to.
Pošto riječ o prilično teškom fizičkom poslu u prilično nezgodnim uslovima, s obzirom da je izlov ribe u periodu kada je poprilično hladno vani i doticaj s vodom, tako da taj dio posla u principu zahtijeva određeno predznanje, tako da najčešće i najradije angažujemo ljude koji su već duži niz godina bili na tim poslovima.
U Bosni i Hercegovini sezonski poslovi uglavnom se mogu naći u poljoprivredi i na građevini. Kada je riječ o susjednim zemljama, tokom ljeta posla ima za ugostitelje, navodi Anita Perić iz Zavoda za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kuhari, konobari, spremači, pizmajstori i slično, i većinom takve pozive i ponude dobivamo iz susjedne Republike Hrvatske. Mi svake godine imamo jako dobru suradnju sa hotelima iz Dubrovnika, evo ove godine se javili i hoteli sa Raba, i imamo sad naznake da ćemo imati priliku vršiti neko posredovanje iz medicinske struke u Njemačkoj.
Najveći broj sezonskih radnika iz Bosne i Hercegovine odlazi na rad u Hrvatsku i Crnu Goru. Posao najčešće nađu u ugostiteljstvu i građevinarstvu. Bosna i Hercegovina nema sporazume o sezonskom zapošljavanju sa ovim zemljama, pa najveći broj sezonskih radnika odlazi samostalno, zbog čega rade na crno. Ističe Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Tamo ljudi rade kao kuhari, konobari, sobarice, čistačice i tako, i tokom građevinske sezone na Jadranu, znači to je neka druga, da kažem, grupa ljudi, znači veliki broj ljudi odlazi na te neke građevinske radove. Čak možda 15 do 20.000 ljudi godišnje da idu, recimo, samo u Hrvatsku. To su neke neznačne informacije, možda staje broj veći.
Anita Perić iz Zavoda za zapošljavanje HNK dodaje da poslodavci s Hrvatske traže od radnika da ispune 2 uslova.
Da čovjek ima iskustva, on nema vremena u kratkom periodu 3-4 mjeseca sezone da ga obučava. I drugi uvjet što poslodavci iz Hrvatske znaju tražiti jeste hrvatska domovnica. Meni je žao što neko kaže to je diskriminacija, ali nešto, to je jednostavno njihov uvjet posla, jer oni nemaju vremena izvaditi papirologiju.
Za rad u inostranstvu vlada veliko interesovanje BH građana, ali samo mali broj oglasa stiže na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BH. Za jedan oglas, recimo za kuhara, u agenciji stiže i do 200 prijava. Od zemalja Evropske unije BH radnici najčešće biraju poslove u Sloveniji. Nedavno je Evropska unija objavila direktive o sezonskom zapošljavanju, čime se to tržište rada otvara za sezonske radnike iz trećih zemalja. Na taj način prava sezonskih radnika bit će regulisana. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Našim građanima kao i svima izvan Evropske unije će biti relativno teško doći do poslova u Evropskoj uniji, posebno ovih poslova koji su nekako traženi putem oglasa prema ovoj agenciji, a to su recimo poslovi vezani uglavnom za srednju stručnu spremu ili neka kvalifikovana zanimanja. Najlakši protok radne snage je za visoku stručnu spremu, međutim mi smo recimo prošle godine imali svega 3 oglasa kojim su tražili radnici u Evropskoj uniji, konkretno Austriji i Njemačkoj, sa visokom stručnom spremom i onaj to uzbili doktor medicine ili neki inženjeri, međutim taj broj lica je bio oko 10 znači osoba, tako da je to svega znači stvarno jedan mali broj ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đuku.
Slobodna Evropa.org.
Jedan broj građana Srbije odnedavno je u strahu od privatnih izvršitelja koji će uskoro početi da naplaćuju dugove za komunalne usluge. Male plate i penzije uglavnom su razlog dugovanja, a ovih dana u još većim su nevoljama jer im prijeti oduzimanje imovine. Tema Zorana Glavonjića.
Na vrata građana koji nisu platili račune za vodu, grejanje, odnošenje smeća, telefon ili električnu energiju, uskoro bi mogli da zakucaju ovlašćeni izvršioci prinudne naplate, koji su od dužnika već dobili jednostavnije ime, uterivači dugova. U pokušaju da uz što manje problema naplati dugove, država je prvi put imenovala privatne izvršitelje sa statusom službenog lica. Mihajlo Dragović, predsjednik Komore izvršitelja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će prvi zaključci o izvršenju naplate dugova biti poslati za 10 dana.
Jedan od načina naplate koji će prvo da se pokuša jeste administrativna zabrana na čelu plate dužnika. Ako dužnik ne plati, kada se stavi administrativna zabrana na platu, automatski sa plate se plaća dugovanje. Ako nema platu, onda se koriste drugi načini, kao što su oduzimanje pokretnih stvari, nepokretnosti.
Ovlašćenja ovih izvršitelja veoma su široka, pa tako su im u opisu posla i procena vrednosti pokretne i nepokretne imovine, po potrebi njena plenidba i prodaja, kao i prikupljanje podataka o finansijskom i imovinskom stanju dužnika. Do sada su privatni izvršitelji primili 4.000 predmeta za građane koji duguju od 10.000 dinara, što je oko 85 evra, do 500.000 dinara. Beograđani sa kojima smo razgovarali za naš program kažu da su u strahu od kada su čuli za ovlašćene uterivače dugova.
Pa normalno da me plaši. Ja ne radim 38 godina ranog staža, na ulici sam, eto, to sam doživio. Penzioner 18.000 penziju. Šta da, ko dođu, pa šta da radiš? Šta bi mogli da uzim? Onom bedu, sirotinju, što sam sticao 30 godina, 40. Pa televizor sa kreveć, poreć, samo što to. Nema ništa vredno.
A znate da uskoro počinje prinudna naplata za one koji...
Oni koji naplaćuju. Ako imaju šta da naplate. Nema šta da mi uzmu vredno. Ništa. Plaćam kad imam novca normalno.
Pa ne interesuje me uopšte, ja plaćam na vreme.
Mislim, trudim se, ali ne mogu uvek da platim. Stvarno, dugujem možda mesec, dva.
A šta vam je najveći problem?
Struja. Pa ne bih pustila u stan da uđu. Mislim da ne znam šta bih im rekao. Verovatno bi se posveđali. Neka jure one koji duguju preko 1.000.000 dinara, ima ih mnogo.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne prime platu, to ne može tako. To nije rešenje. Golog je teško skinuti.
Donošenjem novog zakona profesionalni izvršitelji preuzeće nadležnosti sudova u naplati komunalija, što je do sada bio posao sa neizvesnim ishodom koji je dugo trajao. Nova procedura, kako tvrde nadležni, bit će mnogo efikasnija jer će od poziva građaninu da plati dug do zaplene imovine trebati najviše 2 mjeseca. Sociolog Dušan Bogdanović iz Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za naš program da je najvjerovatniji motiv države da sredstva prinude prepusti privatnom sektoru to što želi da izbjegne gnev građana koji su svakim danom sve siromašniji.
To je legalizovanje siledžinstva i prenošenje na nekoga drugog nepopularnih poteza koja država neće da radi pošto je ovako i onako je dovoljno se kompromitovalo u stanovništvu. Znači da se država odriče dele svog suvereniteta, a druge strane stavlja ga u ruke potpuno ljudima ili firmama koje mogu potpuno arbitrarno to da upotrebe ili zloupotrebe, naravno na bilo koji način. Dakle, to je potpuno nedopustivo. Ako se do sada stanovništvo terorisalo od strane države bez ikakvog pravnog okvira i pravnog utemeljenja, mogu da zamislim kako će to biti tek sad, ja se smrzavam pri pomisli na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 24. jul toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.